Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 22 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме няколко съботи вече, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея ще се обърна и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е представителя на коалиция от партии Български демократичен център, Румен Йончев, народен представител и заместник-председател на парламентарната група. Добър ден, господин Йончев.
Добър ден.
Благодаря ви за участието и веднага ви моля малко по-активно и по-близко до микрофона, за да можем добре да ви чуваме.
Ще се опитам. Благодаря.
Така е, чудесно. Благодаря. Господин Йончев, директно към въпроса от вчерашния ден. ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт внесоха законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, които, накратко казано, прихващане за около 800 милиона лева в Корпоративна търговска банка ще бъдат забранени. Вашата позиция каква е?
Първо, въпросът от вчерашния ден не е само един, но ако считате, че това е основният въпрос от вчерашния ден, ще се опитам и да ви отговоря. Според нас това е някакъв опит на управляващата четворна коалиция да прехвърли нещата от болната глава на здравата. В момента, в който все още не е ясно колко е загубата от КТБ, от кризата в КТБ, колко голяма е дупката, какво липсва там и кой го е взел, някой се опитва да изкара виновни онези, които отчаяно се опитват да спасят спестяването си в КТБ по един законен начин, защото все пак действащото законодателство позволява това. Тъй, че е много съмнителен опита с задна дата да отменяме договори между частни лица, чисто търговски взаимоотношения, и ние сериозно сме загрижени дали това е наистина конституционно. Това е основният въпрос и пак казвам, не бива да прехвърляме така темата КТБ върху вложителите в КТБ. Виновни са не вложителите, кредитополучателите, но тези, които са източвали банката системно през тези години.
Мартин Димитров, вашия колега от Реформаторския блок, народен представител, преди малко заяви, че тази възможност за възбрана на цесиите практически е могла да бъде осъществена и от предишния парламент, доминиран от БСП и ДПС, но те умишлено не са го направили, за да прикрият, за да дадат възможност на кредитополучатели да могат да компенсират своите кредити чрез цесия с вложители. Вашият коментар?
Пак казвам, всеки един парламент би могъл да прави противоконституционно законодателство. Ние сериозно се замисляме дали това е така, дали наистина подобна разпоредба не би противоречала на Конституцията. И отново казвам, този тип решение измества вредите върху вложителите в банката фактически. Не им дава възможност да спасят дори и част от спестяванията си, което не ми се струва особено нормално. Виновниците са онези, които са източили банката и те в никакъв случай не са нейните вложители.
Добре, какъв е другият проблем вчера? Правилника ли имахте предвид?
Ами правилника беше според мен основният проблем.
Правилника на 43-то народно събрание. Анализирайте, да. кое е най-опасното в този правилник според вас?
Вижте, ГЕРБ и управляваща четворна коалиция направиха една голяма грешка. Използваха за проект на правилник предишния правилник. И по този начин нанесоха само промени в него. И когато погледнете, нещата лъсват веднага, че промените са точно в онези текстове, които касаят работата на малките групи и на опозицията. Фактически се затваря устата на опозиционните групи, ограничава се парламентарния контрол, ограничава се времето за изказвания на малките групи. Всичко това не е проява на добър вкус, меко казано.
А какво предлагахте вие? Да се направи изначално съвършенно нов правилник? Така ли? Вие имахте ли Български демократичен център, ваш проект за правилник?
Не, аз не предлагам да се направи нов правилник. Само казвам, че ползването на стария като основа показва безкрайно ясно какви са промените.
Вие, пак ви питам, вие имахте ли ваш проект за правилник, БДЦ?
Проектът за правилник е работа на мнозинството, в крайна сметка.
Добре, да, ама вие ако искате алтернатива, не беше ли редно да се подготвите?
Ние държахме на нашите идеи и ги отстоявахме в залата. Между другото, вчера и оня ден нашата група беше често втората по големина след тази на ГЕРБ и това наистина ме очудва, защо нито БСП, нито ДПС, нито някои от другите групи стоят в залата и работят. Ние бяхме всъщност единствените, които почти в пълен състав стояха и гласувах. За първи път се почувствахме важни в този парламент.
Така, и обаче какво е репресивното? Може ли да го кажете конкретно, накратичко? Първо, второ, трето.
Съвсем конкретно ви казвам. Ограничаване на времето за говорене на малките групи. Между другото, понятието малки групи е много интересно. За първи път се ползва в парламента и в парламентарния език. И се страхувам, че някои от тези като Патриотичния фронт, например, които лансираха тази идея и формулираха и прокараха в решение за правилника, скоро ще бъдат сред по-малките групи.
Защото? Какво ще
се случило и друг път? Ами това се е случило и друг път.
Какво ще случи парламент?
Някои, които започват като големи, свършват като малки. Но
какво предричате? Разпад?
Логиката на политическия живот. Не го предричам, нито го пожелавам. Но този начин на действие, знаете ли, всички, които са се опитвали да правят законодателство, за да ограничат възможностите на опозицията да действа, обикновено са губили от това. И това е трайна тенденция в нашия политически живот.
Така, ограничаване на правата за изказване. Друго?
Ограничаване на правата за изказване като време. Ограничаване на възможностите за парламентарен контрол. Създаването на възможност за първи път в така, тази 25 годишна свободна история на българския парламент, той да заседава без наличието на кворум. Нещо, което никой не си е позволявал до сега. Било той в петъчния контрол, все пак дебата беше сериозен на тая тема и много ясно беше казано, че Конституцията повелява да има кворум в Народното събрание, когато то работи.
А какво ще кажете за странно разразилия се и странно завършилият, според мен, дебат, и не само според мен, за проверката на народни представители за употреба на алкохол, наркотични вещества, в това число и за внасяне на оръжие и взривоопасни материали в Народното събрание? Свързан двете теми.
Това е една от многото зависимости, които биха били нежелателни за един народен представител. Но ми се струва малко несериозно да се въвеждат подобни изисквания, които не могат да бъдат изпълнени, в крайна сметка. Кажете ми какво ще се случи, ако един народен представител откаже такава проверка.
Или, ако се окаже пък, че е употребил наркотици.
Най-вероятно той ще откаже проверка, ако знае, че е употребил наркотици. Иначе предполагам, че както всичко останало, и това го има в българския парламент и това беше частично причината за този дебат, но той не е сериозен. Наистина.
Но в крайна сметка имаше ли искрено желание да бъдат проверявани на народните представители дали са в час, ако мога така да се изразя? Или това беше една симулация?
Определено нямаше такова желание. Това беше една симулация, насочена от едни народни представители към други, на която беше отвърнато с предложение за проверка на други неща, от други срещу трети. Общо взето една недостойна размяна така на удари под кръста, която не би трябвало да се случва в средата на българския парламент.
Да се върнем към първия проблем от вчерашния ден. Корпоративна търговска банка. Йордан Цанев, предишен събеседник преди вас, заяви, че когато се гласува законопроекта, ограничаваща цесиите в Корпоративна търговска банка, ДПС отново ще поднови предложението си да бъдат възбранени и запорирани активите на акционерите в Корпоративна търговска банка, които вероятно са закупени с пари на вложителите в лицето на държавни търговски дружества, частни юридически лица, обикновени физически лица и така нататък, за да могат да послужат евентуално като бъдеще обезпечение за покриване на пасивите на Корпоративна търговска банка. Вие запознати ли сте от Български демократичен център с това предложение и дали ще го подкрепите в зала?
Не сме запознати с предложението, но ми се струва доста по-адекватно от идеята за забрана на сесиите, особено с задна дата, защото в крайна сметка тук вече наистина търсим виновника. При всички случаи виновника е акционерите на банката, тези, които се притежавали и управлявали. Те са тези, които са имали възможност да се възползват от нейните ресурси, а не вложителите в нея. Логично звучи.
И един последен въпрос. Каква е оценката ви на двете седмици работа на кабинета, съставен между Реформаторския блок, ГЕРБ, разбира се, частично участие на АБВ и подкрепата в парламента на Патриотичния фронт?
Вижте, тези две седмици са прекалено кратък срок за един цяло нов кабинет, базиран на толкова сложна коалиция, за да даваме оценка за неговата работа. За съжаление, не може да се каже, че и работа има. Имаше така сериозни послания, имаше малко фойерверки, имаше идеи за размразяване на фондове и така нататък, и за пристигане спешно на европейски пари. Почти нищо от това не се случи, както знаете. За съжаление, тия две седмици ще останат и с първата фаза на кадровите войни. Визирам и това, което се случва с Министерство на отбраната и въпросния заместник министър. Предполагам, че такива казуси ще има още доста. Така че не е хубаво това да бележи началната фаза на едно управление, но за съжаление винаги е така.
Последен блиц. Харесва ли, че една дама с... няма да я квалифицирам, с политическа история, ще бъде вицепремиер на силовите и важните министерства. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Правосъдното министерство. Визирам Меглена Кунева.
Да, разбрах въпроса ви. По принцип би много ми харесало и много ми харесва, че една дама може да бъде вицепремиер на силовите министерства. Това е едно добро принципно решение. За съжаление, имам сериозни съмнения дали въпросната дама има квалификацията за това, но нека да й дадем шанс да го покаже. Не мисля, че избор е удачен.
Благодаря много.
Не защото става дума за дама.
Да. Благодаря много за този разговор. Желая ви успехи, успешна парламентарна дейност с този правилник.
Благодаря ви. Ще ни бъде трудно, но ние няма да се откажем.
Така е. Благодаря. Разговаряхме с Румен Йончев, народен представител и заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център.